Vennad ja õed, me tervitame teid ülemaailmset pühalikult koosolekult noortele täiskasvanutele. See koosolek toimub Lincoln Square'i koguduse hoones New Yorki osariigis New Yorkis. Mina olen David L. Buckner, New Yorki osariigi New Yorki vaia juhataja. Me tervitame vanem L. Whitney Claytonit 70 juhtkonnast ja tema abikaasat õde Katie Gibb Claytonit, kes on täna õhtul koos meiega. Lähemalt tutvustame vanem ja õde Claytonit teile hiljem, kui nad meile kõnelema hakkavad. Meil on rõõm, et meiega koos viibivad poodiumil kohalikud piirkonna 70 ja ka KHS-i ja seminaride ja usuinstituutide koordinaatorid ning nende abikaasad. Koosoleku alustuseks laulavad koor ja kogudus laulu Press Forward Science, samm edasi. Täname Summerisa Stevensit, kes muusikat juhatab, ja Lisa Chardi, kes saadab meid orelil. Pärast alguslaulu ütleb Tarot Castillo Hallemi noorte vallaliste täiskasvanute kogudusest meile alguspalve.
Dear Father in Heaven,
kallis isa taevas, me oleme kogunenud kokku, et sind kummardada, pidada meeles sinu poega Jeesus Kristust, väljendada tänu viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku, preesteruse ja sinu kiriku juhtide eest ning paluda, et vaim oleks meiega, et püha vaimu kaudu võiksime kuulda tarkuse sõnu, et meid tõstetaks ja meie arusaamist suurendataks. Palun aita meid olla alandlik, tugevdada meie peret ja tugevdada inimesi, kes kuulevad täna õhtul kõneldud sõnu kogu maailmas. Me armastame sind väga, isa. Me oleme tänulikud kõikide õnnistuste eest, mis sa oled meile annud ja me ütleme neid asju Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Täna õhtul on meiega New Yorki osariigi New Yorki noorte täiskasvanute koor, kes laulab laulu May my life reflect thy will. Peegeldagu minu elu su tahet. Neid juhatab Jamie Wood ja oreli saadab Ronnie Bishop. Pärast muusikapala on meil rõõm kuulda kõnelema sõde Claytonit ja seejärel kõneleb meile vanem Clayton. Pärast vanem Claytoni kõnet laulab koor laulu I believe in Christ, Kristust usun ma. Seejärel teeb meil õpupalve Michael Urbina Lincoln Square noorte vallaliste täiskasvanute kogudusest. Nüüd on mu lau tutvustada täna õhtuseid kõnelejaid. Vanem L. Whitney Clayton kutsuti teenima viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku esimesse 70. koorumisse 2001. aastal. Ta on teeninud 70 juhtkonnas alates 2008. aastast ning tal on kohustus juhtida Põhja-Utah, Utah Salt Lake City ja Lõuna-Utah piirkondi. Ta abistab 12 apostlikvoorumi liiget vanem David A. Bednarit Kagu-Aafrika ja Lääne-Aafrika piirkondade juhtimisel. Vanem Clayton teenis Lõuna-Ameerika lõunapiirkonna piirkonna juhatuses aastatel 2002. kuni 2006. Mil ta elas Argentiinas Buenos Airesis. Ta teenis põhimissionil Peruus aastatel 1970. kuni 1971. aastatel 1978. kuni 2001. töötas vanem Clayton juristina Kalifornia osariigis Newport Beaches. Vanem Clayton sündis Utah osariigis Salt Lake City's 1950. aastal. Tema sõnul oli tema suurimaks saavutuseks abielu Katie Ann Kippiga 1973. aastal Salt Lake Templis. Õde Clayton on pärit Salt Lake Cityst. Õde Clayton teenib hetkel evangeeliumi õpetajana. Ta on teeninud koguduse ja vaia noorte naiste juhatajana ja varahommikuse seminari õpetaja nii Kalifornias kui ka Argentiinas. Claytonitel on 7 last ja 19 lapselast. Kool laulab nüüd laulu May my life reflect thy will. Peegeldagu minu elu su tahet.
Olen põnevil, et saan olla täna siin koos oma igavese parima sõbraga. Oma elu armastusega elamine on suur seiklus. Samuti on mul au olla siin koos teiega. Tulete võrratu vaatepilt. Kõik teie, keda ma vahetult näen ja paljud, keda näen oma vaimusilmas. Te olete imepärased. Soovin, et näeksite ennast nii, nagu mina teid praegu näen. Lootusrikastena ja särava potentsiaaliga. Mõnikord kardan, et me ise mõistame oma väärtust kõige vähem. Ning kui me seda ka näeme, on raske elada selle vääriliselt. Ja kahjuks on meie moonutatud nägemus endast tihti pigem liiga tagasihoidlik kui üles puhutud. Pühakirjad kirjeldavad meid Moose raamatus kui tema poegi ja tütreid, kes on Jumala sarnased. Moose raamatus on jälle öeldud, selle lepingu tõttu, mille te olete teinud, mis on ristimine, kutsutakse teid Kristuse lasteks, tema poegadeks ja tema tütardeks. Kirjast roomlastele loeme, me oleme Jumala lapsed, kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui ka Kristuse kaaspärijad. Miks on meil siis nii raske pidada meeles oma kuninglikul olemust ja elada selle vääriliselt ning olla sellest pidevalt motiveeritud? Mind on aidanud järgmine metafoor. Aastaid tagasi elasime koos abikaasaga ja meie noorima pojaga ühe kiriku ülesande tõttu Argentiinas. Mul ja mu pojal oli tava külastada vabal ajal kohalike vaatamisväärsusi. Mõned neist olid meie lemmikud. Üks neist oli metsik ja imetore loomaaed, mille taolist me polnud kunagi varem näinud. Selle asemel, et uniseid loomi kaugelt puurivarbade vahelt imetleda, võisid Luhani külastajad puuridesse sisse minna ja loomi paitada. Seda isegi kõige metsikumate loomade puhul. Me ei suutnud sellele võimalusele vastu panna. Läksime koos loomaaia töötajaga väga hirmuäravatavate lõvide puuri, ja paitasime neid. Lõvid ei teinud meist väljagi. Kui me puurist välja olime tulnud, küsisin töötajatelt, kuidas need küll suutsid lõvisid veenda, et nood meid ära ei sööks. Nende vastus oli jahmatav. Nad osutasid paarile, samas puuris elavale koerale. Nad rääkisid, et lõvid kasvatati üles koos koertega. Kui lõvid olid veel väikesed, olid koerad lõvikutsikatest palju suuremad. Koerad arvasid, et olukord on nende kontrolli all ning ajasid lõvisid halastamatult taga ning naksasid neid kannast. Lõvikutsikad harjusid nurgas norutama ja käituma, just kui kardaksid nad neid häbematuid väikesi koeri. Lõvid kasvasid suureks, kuid norutasid endiselt nurgas ja kartsid väikesi koeri. Suured lõvid oleksid võinud koerad vaid ühe käppahoobiga puurist välja paisata. Kuid lõvid ei näinud end sellistena, nagu nad tõeliselt olid. Nad elasid täielikus teadmatuses oma kuninglikust olemusest. Neid piiras ja pimestas ekslik aru saama oma potentsiaalist. Nad arvasid, et on väikesed ja nõrgad, nii et lasid häbematutel koertel end kontrollida ja hirmutada. Kardan, et meil kõigil on häbematud väikesed koerad, kes meie enesekindluse jalgalla trambivad ja meid kujundlikult nurka suruvad. Nimetan mõned neist, mis näivad olevat universaalsed. Esiteks, enesekindluse puudumine. Ühes uurimuses avaldati, et liiga paljud meist iseloomustavad oma sooritust pigem läbikukkumiste kui õnnestumiste kaudu. Tihti peale, kui noorele inimesele antakse 100 küsimusega test ja ta 80 neist õigesti vastab, tunnistab ta kurbusega, et vastas 20 neist valesti, selle asemel, et olla uhke 80 õige vastuse üle. Vähene kindlus oma potentsiaalis osas või meid meie tõelise väärtuse ja võimekuse suhtes pimestada. Teiseks, ebatäiuslikud puudulikud teadmised. Isegi prohvet Nefi pidi rakendama usku, kuna ta ei teadnud kõike. Tuletage meelde olukorda, kui taevad avanesid ja tema ette ilmus ingel. Nefi nägi nägemuses Naatsareti ja päästja ema. Ent kui temalt küsiti, kas ta mõistab Jumala alandumist, siis tunnistas ta, et ta ei mõista kõikide asjade tähendust. Ent enne kui ta tunnistas, et ta ei tea kõike täiuslikult, kinnitas ta seda, mida ta juba kindlalt teadis, et Jumal armastab oma lapsi. See on kõige olulisem teadmine. Sellest piisab, et hoida äbematuid, ebapiisavate teadmiste koeri, seadmast ohtu meie kindlat teadmist kiriku õigsusest, meie õnnistatud suhet temaga ja tema lakkamatud jõudu andvat armastust meie vastu. Kolmandaks, hooletus või tähelepanuta jätmine. Halvad valikud või heade valikute hooletusse jätmine võivad meie reaalsustaju hägustada. Usun, et sellel, miks Iisraeli lapsed pidid iga päev mannat varuma, oli sümboolne põhjus. Taevane isa oleks võinud neile anda kogu nädala varu, kuid igapäevane kohustus koguda hingetoitu aitas neil teda meeles pidada. Hingetoitu tuleb varuda järjepidevalt ja sageli. Pühakirjade uurimine, palvetamine, kirikus käimine ja üksteise teenimine, need kõik on meie manna ja Jumala laste supertoit. Teil on kindlasti oma enda unikaalsed häbematud koerad. Need on meil kõigil. Ärge laske neil end määratleda. Käituge nagu Jumala kuninglik laps, kes te ju olete. See on teie sünnijärgne õigus. Kui teie käitumine teie kuningliku olemusega hetkel kokku ei sobi, siis tehke vajalikud muudatused. Te suudate seda tänu taeva abile. Teie jumalik olemus on püsiv. See, et need lõvid ei käitunud julgele võimukal moel, ei tähenda, et nad lakkasid olemast lõvid. Mõnikord me ütleme, et oleme Jumala looming. Ja see on kahtlemata üllas mõte, kuid mulle meeldib aga veelgi enam meeles pidada, et me oleme tema lapsed. Meie soontes voolab tema vaimne DNA. Pidage meeles, et tema ütles ikka ja jälle, et me oleme tema pojad ja tütred ning tema pärijad. Peletage minema igasugused petlikud sõnumid, uskumused ja harjumused, mis teid elus nurka suruvad. Ärge laske neil end naksata ega hirmutada ja heidutada. Tõuske oma igavese olemuse kõrgusele. Te olete kuninglikust soost. Õnnistagu Issand meid kõiki mõistmisega meie jumalikust olemusest. Kõik, mis on isal, on lubadus neile, kes suudavad näha Jumala suurt nägemust nende potentsiaalist ja elada oma sünnijärgsete õiguste kohaselt, kui taevase isa pärijad. Õnnistagu teid Issand, kui võtate omaks oma tõelise loomuse ja tunnete selle üle rõõmu. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Dear brothers and sisters, I feel honored to be with you.
Kallid vennad ja õed, mul on suur au olla täna õhtul koos teiega. Me Kathyga armastame teid. Oleme mõlemad palvetanud, et see, mida me täna õhtul ütleme, võiks tugevdada teie usku Jumalasse ja tema pojasse Issandasse, Jeesusesse Kristusesse. Ma palvetan taas, et taevas inspireeriks järgmiste minutide jooksul nii mind kui ka teid. Te kuulsite äsja kõnelemas Kathyt, kes on minu elu armastus ja valgus. Ma olen tänulik selle õnne ja tähenduse eest, mida ta on minu ellu toonud, rääkimata nendest 7 lapsest, kelle ta on meile andnud. Nemad on omakorda toonud ilmale 19 last, peagi juba 21. Kathy on meie kodu ja perekonna süda. Kui abuellusime, ei teadnud ma veel, et elu võib olla nii õnnelik. Tema headus ja vooruslikus tähendavad mulle kõike. Mul on nii hea meel, et võisite teda kõnelemas kuulda. Me tervitame neid, kes on täna siin New Yorki linnas. Enamiku kuulajate asukoht, ajavöönd ja rahvus on aga teine. Hoolimata asukohast tervitame me palavalt kõiki, kes täna seda ülekannet kuulevad ja vaatavad, kui imepärane, et saame sel moel koguneda. Teie rahvuslik ja kultuuriline taust on väga erinev. Teie elutingimuste mitmekesisus on erakordne. Mõnda teie seast on õnnistatud kõikide hariduslike ja materiaalsete hüvedega. Teised peavad aga iga päev vaeva nägema, et toitu leida. Mõned teist põlvnevad teerajatest, kes rändasid üle Ameerika ühendriikide tasandike. Teised on aga teerajad oma kodumaal. Mõned teist on teeninud missionil. Teisi on missionärid äsja ristinud või seisab ristimine alles ees. Mõnede peres on kõik pereliikmed kirikus aktiivsed, teised on aga oma peres ja võib-olla kogu kogukonnas ainsad kirikuliikmed. Mõned on kasvanud üles tugevas perekonnas, kus vanemad on annud suurepärase eeskuju, teiste kodus pole see aga nii olnud. Olen kindel, et see, mis on meil Jumala lastena ühist, on palju tähtsam kui need erinevad olukorrad, milles see elu meid asetab. Päästi on öelnud, mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. Ta ei seadnud küllusliku elu õnnistusele aja ega kohapiirangoid. See on kättesaadav meist kõigile hoolimata sellest, kui mitmekesised on meie elutingimused. Tema eesmärk on aidata meil saada üli rohket elu hoolimata ajast ja kohast, kus me elame. Olen tundnud vajadust kõneleda sellest, kuidas saavutada külluslikku elu ja panin oma kõne pealkirjaks nagu kastetud aed. Alustan kõnet ühe sündmusega, mis leidis aset pääste ristilöömise päeval ja mis on minu arvates tohutult õpetlik. Seejärel toon kaks näidet, kuidas saavutada külluslikku elu. Üks pühakirjade kõige ahastama panevam tseen on kirjas Johannese raamatus. See leidis aset siis, kui päästja Getsemani aias meie pattud ja surelike nõrkuste eest kirjeldamatud piinu kannatas. Meile on õpetatud, et tema kannatused olid teravad ja rasked kanda. Me ei tea, kui rasked kanda. Ja me ei suuda mõista, kui kurnevad. Sellele tseenile järgnes tema reetmine, kinnivõtmine ja öötäis juutide juhtide käe all kogetud alandusi ja füüsilist väärkohtlemist. See juhtus siis, kui Rooma sõdurid Pontius Pilatuse käsul teda jumalalt rooskadega peksid. See juhtus pärast seda, kui tema pähe suruti okas kroon. Pilatus oli langetanud otsuse, et Jeesus polnud teinud midagi, mis vääriks ristilöömist. Ta andis käsu Jeesust rooskadega peksta. See oli jõhker, ent üldjuhul mitte surmav füüsiline karistus. Pilatus lootis ehk, et kui ta päästjad sel moel piinab ja alandab, siis veenab see juutide juhte, et Jeesus on oma kohutavalt valus õppetunni juba kätte saanud ja avalikult teistele näidiseks toodud ning et ristilöömist poleks siis enam vaja. Ta lootis ehk, et nendes tärkab halastus. Nii siis käskis Pilatus Jeesuse pärast rooskadega peksmist rahva ette tuua. Ta võis loota, et Jeesuse silm nähtavad füüsilised kannatused oleksid piisavad, et nad rahule jääksid. Kuid see polnud nii. Johannes on kirjutanud, siis Pilatus võttis Jeesuse ja laskis teda rooskedega peksta ja sõjamehed punusid kibuvitsest krooni ja panid selle tema pähe ja riietasid teda purpurkuuega ja tulid tema juurde ja ütlesid, tere juutide kuningas ja nad lõid teda kõrva äärde. Siis Pilatus läks taas välja ja ütles neile, vaata, ma toon ta teile välja, et te aru saaksite, et ma ei leia temast ühtki süüd. Siis tuli Jeesus välja ja kandis kibuvitsa krooni ja purpurkuube ja Pilatus ütles neile, enne inimest. Kui nüüd ülempreesterid ja sulased teda nägid, kisendasid nad ning ütlesid, löörsti, löörsti, Pilatus ütles neile, võtke teie tema ja lööge ta risti, sest mina ei leia temast süüd. Kuigi ka ülejäänud lugu on ülimalt tähtis, peatun ma Pilatuse sõnade juures. Enne inimest. Enne inimest. Pilatuse palve Jeesust vaadata oli sügavalt irooniline. Kuigi Jeesuse väljanägemine oli sel hetkel räsitud, polnud varem olnud, ega ole siiani ühtegi meest ega naist, kes oleks niivõrd väärt vaatamist. Tema elu oli täiuslik. Teist temasugust pole olnud. Keegi polnud elanud nii nagu tema. Keegi ei ela enam nii nagu tema. Temal olid kõik voorused täiuslikkuseni lihvitud kujul. Tal oli kõik vägi, et ennast valitseda. Tema emotsioonid ja tunded olid täiuslikud, nagu ka tema mõtted. Tema mõistmine oli piiritu, vaid tema oli tõeliselt vaatamist, hindamist, mõõtmist ja kummardamist väärt ja seda igast aspektist. Ükski pilgu heitema mõtetele, südamesse ja tunnetele ei valmistega saakski valmistada pettumust, kuigi tema välimus seda toona ei peegeldanud, oli Jeesus küllusliku elu kehastus. Seega ei tule meil enne kõike meeles pidada tema välimust kannatamiste hetkel. Tal polnud välist võlu, mis meeldiks kõigile. Hoopis see, mis peitus selle vaevatud füüsilise tabernaakli sees, tähendab meie jaoks absoluutselt kõike. See, kes ta oli, tegi võimalikuks selle, mida ta tegi. Meie tähelepanu köidab tema olemuse imepärasus. Teda vaadates peaksime nägema ülekaalukat võitu kurjuse jõudude üle, kuigi siis ei tundunud ta olevat sugugi võidukas. Temas oli täiuslik rahu, kesk iga inimese kannatatud raevukavat tormi. Tema vastu olid lahti lastud või pidid peagi lahti lastama kõik vaenlase välja mõeldud kuratlikud abinõud. Ta selitas need kõik. Temas valitses Pilatuse ees seistes kõigutamatu rahu. Mõtisklegi järgmise üle. Pole kahtlustki, et ta näitas võimet valitseda maailma füüsilisi elemente ja inimkonna seisundit. Ta suutis käskida kurja vaime, ta tervendas haigeid, tegi nägijaks pimedad ja pani kuulma kurdid. Ta äratas ellu surnud ja tõi vanematele tagasi nende hinge heitnud lapsed. Ta teadis kõikide mõtteid ja tundeid, ta andestas patte ja puhastas pidalitõbiseid. Ta oli enne seda tseeni kandnud kogu inimkonna patu ja valukoormat, haigusi ja nõrkusi. Veidral kombel oli ta kannatanud ka nende pattude eest, kes teda tol samal hetkel väär kohtlesid. Tõepoolest, enne inimest, tema oli elava Jumala poeg. Tema oli elu eeskuju, teda saadeti näitama teed ja olema ise tee. Tema oli meie kõigi tõde ja elu. Sõnadega enne inimest andis Pilatus enda teadmata edasi elu suurima eesmärgi saavutamise valemi. Kui ta käskis juutidel Jeesust vaadata, suunas Pilatus neid ja meid vaatama seda ainsat, kes suudab tuua meile külluslikku elu ja päästmistäiust. Siit ka käsk, tõsta oma pilk Jumala poole ja ela. Teda vaadates tuleb meil meeles pidada, et tänu temale ja kõigele, mida ta tegi, kõigele, kes ta oli ja on, võime olla võidukad ka meie. Me võime halvast jagu saada, me võime elada külluslikult keskatsumusi, kui otsustame teda vaadata ja tema päästva evangeeliumi vastu võtta ning seda rakendada. Siis päästab ta meid ära, päästab meid enda langenud loomuses ja nõrkuste käest, meie pattudest, vaimsest tuimusest ja lõplikust igavesest nurjumisest. Ta puhastab, viimisleb, kaunistab ja viimaks muudab meid ka täiuslikuks. Ta annab meile rõõmu ja rahu. Temal on küllusliku elu saamisel otsustav roll. Ma jutustan teile kaks lugu sellest, mida me saame teha, et teda vaadata, et pöörduda päästja poole ja saada külluslik elu. Esiteks lugu võrsetest. Me Kathyga elame Salt Lake City'st itta jääval künkal majas, mille on ehitanud Kathy vanemad. Seal Salt Lake City ümbritseva künka jalamil kasvab üks põline tammeliik. Erinevalt mujal maailmas kasvavatest tammedest ei kasva need kunagi kõrgeks ega suureks, kuid on vastupidavad ja kaunid. Kogu meie ümbruskond on neid täis. Paar aastat tagasi asetasime maja esise sissekäiguraja kõrvale ühe sellise tamme alla suure lillepoti. Istutasime potti värvilised lilled ja nende kaunidus valmistas meile suvekuudel palju rõõmu. Sügise hakul hakkas tamme otsast langema tõrusid ja mõned neist kukkusid lillepotti. Ühel sügispäeval, kui ma lilli hooldasin, märkasin, et poti kukkunud tõrudest olid tärganud väikesed tammevõrsed. Kuigi lillede kasvatamise aeg oli peagi ümber saamas, ei tahtnud me lillepoti midagi peale lillede. Seepärast hakkasin võrseid potist välja noppima. Neid oli kobedast mullast kerge välja tõmmata. Minu üllatuseks olid võrsedel all neist endist märksa pikemad juured. Juured olid 3 või 4 korda pikemad kui taimevõrse, mida võis mulla kohal silmaga näha. Loodus oli kujundanud tammeseemned selliseks, et peaaegu kogu nende energia kulus juurde kasvatamisele. Põhjus selleks on ilmselge. Kuigi Salt Lake City kevad ja sügis on mõnusalt mahedad, on suved siin kuumad ja vihmavaesed ning talved külmad, lumerohked ja tuulised. Sügavad juured aitavad võrsetel kasvada, tungides kiiresti sügavale maapinda. See omakorda võimaldab juurtel mullast niiskust ja toiduaineid kätte saada. Sügavad juured aitavad puul juba väikesest peale tuule käes sirgena püsida. Juured aitavad neil visadel puudel taluda nii talviseid torme kui ka suvepäevade kuumust. Sügavad juured teevad tammel elujäämise lihtsamaks. Võrsete täispikkusesse kasvades toidavad, kaitsevad ja hoiavad juured neid jätkuvalt alal. Me võime sellest tammest nii mõndagi õppida. Me peaksime nautima kaunist kevadet ja sügist, kuid olema alati valvel peagi saabuva karmi talve eest. Pärast kevadet tulevad kuumad suvepäevad ning sügisel järgneb külm talv. Selline on looduse rütm. Sama rütm valitseb ka meie elus. Kui naudime kergeid mugavaid ja õnnelike perioode, peaksime olema valmis ka elus eesseisvateks katsumusteks. Olgu meie kodu kus tahes, meil kõigil tuleb kogemusi, mis sarnanevad kuumade suvepäevade või külma talvega. Meil tuleb ette kergeid ja raskeid aegu. Edu ja läbikukkumisi, tervist ja haigusi, õnnelik aegu ja kurbi hetki. Elu pole staatiline ega kulge tõlgeteta. Meil kõigil tuleb ette nii pettumusi kui ka rõõmu. Meie elu sarnaneb ka teistes aspektides. Meid ümbritseb kodumaa ja kogukonna kultuur ning traditsioonid. Mõned neist mõjudest on head, mõned mitte. Mõned neist ülendavad meid, teised aga labastavad. Meie kodu võib õnnistada evangeeliumi valgus või pimestada suutmatus pidada Jumala käske. Sõprade eeskuju võib olla nii võrratu kui ka kohutav. Keegi meist ei tea, kuhu elu meid täpselt viib. Me ei suuda ette näha, milline on tulevikus meie tervis või rahaline seis. Me ei oska ennustada, milline mõju võib olla sõjal või ilmastiku oludel. Elu koosneb tsüklitest ja hooaegadest. Meile kontrollimatud, mitmekesised elutingimused seavad väljakutseid meist kõigile. Erinevalt puudest võime meie kasvatada oma elu vaimseid juuri teadlikult. Me otsustame, kuhu juured kasvama panna ja kui sügavale maapinda need ajada. Meie usujuuri mõjutavad vähehaaval ja vaevu märgatavalt igapäeva otsused, mille lõpptulemus on põhjapaneva tähtsusega. Kuna me ei tea, millal või millisel kujul väljakutsed tulevad või kui kaua meie isiklik talv või suvi kestab, peaksime ajama oma juured nii sügavale, kui saame, oma ainsasse tõeliselt hinge kosutavasse pinnasesse, kelleks on Issand Jeesus Kristus. Tema tahab, et meie elu oleks külluslik. Ta kutsub meid kõiki tulema tema juurde. Ta on öelnud, õppige minu käest ja kuulake minu sõnu, kõndige minu vaimutasatuses ja teil saab olema rahu minus. Me tugevdame oma hinge taluma elutorme, kui õpime temast. Me õpime uurimise ja palve kaudu. Me õpime jälgides õigemeelsed eeskujusid. Me õpime, kui teenime teisi, et teenida teda. Me õpime, kui püüame jäljendada kõigest teda. Kuulamine tähendab enne kõike järgimist ja kuuletumist. Me kuulame teda, kui uurime oma ette pühakirju. Me kuulame teda sakramendi koosolekul ja templis. Me kuuleme teda vaikse tasase hääle kaudu. Me kuuleme tema häält elavate prohvetite ja apostlite kaudu. Hoolikas kuulamine tuletab meile meelde, et inimene ei ela üks peenis leivast, vaid iga ühes sõnast, mis lähtub Jumala suust. Me tugevdame oma juuri järgjärgult. Teda kuulates järgime rada, mida mööda käis tema. Tema on küllusliku elu viiva tee algus ja lõpp. Tema on ka tee ja teed näitav valgus. Tema on tee ja tõde ja elu. See, mida me juurde kasvatamiseks teha saame ja tegema peaksime, pole saladusega üllatus. Meil tuleb pidada kinni Jumala käskudest, kuigi me võiksime panna kerge vaevaga kokku nimekirja asjadest, mida tuleks teha. Leiame kõik, et tegevusi nimetada on lihtsam, kui neid ellu viia. Meie võime tema tahet järgida kasvab, kui me tema tahet järgime. See muutub lihtsamaks, kuna meie usuline veendumus süveneb. Kui me evangeeliumi aluseid ustavalt ellu rakendame, õnnistab Issand meid suurema sisemise jõuga. Meie vaimsete juurtel aitab sügavamale tungida Jumala vääriline ja siiras kummardamine. Aupaklik osalemine sakramendi koosolekul ja sakramendi võtmine tõsise kavatsusega muudavad hingamispäeva millekski enamaks kui järjekordne pühapäev. Me ei saa oma juuri tõeliselt välja ajada ilma, et peaksime alati meeles teda. Kui me end enne koosolekuid ette valmistame, muutub hingamispäev meie jaoks palju rikkalikumaks kogemuseks. Kui mõtiskleme andestuse, vajaduse ja vaimu pideva kaasluse õnnistuse üle, hakkame sakramendi saalis nägema pühamut ja suhtuma sakramendi võtmisse kui pühitsemisse. Sel põhjusel on mõned asjad, mis peaksime alati endaga kirikusse kaasa võtma. Enne kõike on nendeks murtud süda ja kahetsev vaim. Peaksime minema sinna täis indu otsida ja tunda lepituse õnnistusi. Samamoodi tuleks mõned asjad alati koju jätta. Spordile, tööle, meelelahutusele ja poodlemisele keskendunud mõtted peaksid jääma koju kappi luku taha, kust need mõnel muul päeval ja mitte hingamispäeval jälle välja võtta. Siiras Jumala kummardamine kannustab tõelist usule pöördumist. See aitab ajada usujuured sügavale, kust leiame vaimse allika, mis saab teie sees veeallikaks, mis voolab igavesse ellu. Paulus kirjutas, otse kui te nüüd olete vastu võtnud Kristuse Jeesuse, issanda, nõnda käige temas. Juurdunuina temasse ja rajatuina temale ning kinnitatuina usus, nõnda nagu teid on õpetatud. Juuri tugevdab ka vastuseis. Tõelise jõu saavutamiseks peavad mõnikord tuuled puhuma ja ilmastikuolud olema rasked. Tugevaks saamiseks tuleb pingutada, et jääda püsima ja panna vastu tuulele ja taluda ilmastikuolusid. Vali tuul lükkab puu, mis pole end korralikult maasse juurinud kelge vaevaga ümber. Samamoodi peab elama üle mõne põuaperioodi, muidu ei tungi juured sügavale, et vett leida. Liigne vesi, aga vastupidiselt, muudab puu nõrgaks, kuna juured püsivad maapinna ligi ega tungi kuigi sügavale. Kui me ei kogeks isiklike torme ja põudeid, tekiks meie juurtel kunagi võimalus tugevaks saada. Kui kõik on kerge, ei kujune need täielikult välja. Veidral kombel on sujuv elu omakorda üsna raske väljakutse. Kui me pole ettevaatlikult, võime probleemide puududes valdsuse kaotada. Ilma põlvile suruvate ja südant pehmendavate katsumusteta ei pruugime jälgida ennast ja oma mõtteid ja oma sõnu ja oma tegusid ning pidada kinni Jumala käskudest ja jätkata usus. Teisalt aga ei pea me ringi käima ja ise katsumusi otsima. Elu on juba kord selline, et muserdab meid kõiki, isegi kui anname endast parima. Kui me just ei tee kohutavaid valikuid, mille tagajärjed on alati traagilised, ei saame valida, millal või mis kujul probleemid meie uksele koputavad. Et me saame iga päev valida, kuidas me nendeks valmistume. Joosua on tuletanud meile meelde, valige endile täna, keda te tahate teenida. Siin on veel üks meeldetuletus. Minge sisse kitsast väravast, sest avar on värav ja lai on tee, mis viib hävitusse ja palju on neid, kes sealt sisse lähevad. Kuna kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. See, et usk meid alt veab, ei tohiks tulla meile üllatusena, kui me ise kõnnime kitsa jahta teeraja ääre peal. Sellel, mida me teeme või tegemata jätame, on suur tähtsus, kuna tegude ja tegemata jätmistega käivad kaasas tagajärjed. Kui me väikeste iga päev korduvate end ülimalt oluliste usku tugevdavate tegevuste suhtes valdsuse kaotame, nõrgendame oma juuri. Aja jooksul eemaldame end tasapisi Jumalast. Nii siis viis, kuidas me teistega räägime, milliseid raamatuid ja artikleid me loeme, milliseid telesaateid ja filme me vaatame, mida me ei loe ega vaata, naljad, mida viskame või otsustame mitte kuulata, saati siis veel edasi rääkida. See kõik peegeldab, kus me kitsal ja ahtal teerajal paikneme, kas keskel või ääre peal. Me ei saa väita, et toidame oma juuri, kui see, mida me teeme või tegemata jätame, ei aita meil saada paremaks pühaks. Ainult kitsa ja ahta teeraja keskel on turvaline. Ühtegi paremat eluviisi pole olemas. Ühtegi kindlamat teed leida rahu ja edu mujalt, kui jälgides issandat Jeesus Kristust ei ole. Tema on ainus nimi taeval, milles lasub vägi muuta meie elu taevalikumaks. Pole kedagi teist, kelle poole vaadata, kellel oleks selline päästev, uuendav ja uueks kujundav vägi, nagu on päästjal. Meid on hoiatatud, mis juhtub siis, kui otsime ülimat tähendust ja eesmärgi kellegi teise juurest või kuskilt mujalt. Juuda on pannud sõnadesse elu paratamatu tühjuse, mis saab lõpuks osaks neile, kes valivad kellegi või millegi muu kui päästja. Nad on tuulde aetavad veeta pilved, sügisesed viljata puud, kahekordselt surnud ja juurtega välja kistud. Meie hing peaks olema nii sügavalt Kristusesse juurdunud, et suudame panna vastu ükskõik millisele väljakutsele, saada võitu igas kannatusest, jääda kindlaks igas usurünnakus, nii et muutuksime selliseks nagu tammepuud, hoolimata päevakuumusest või tormilaevukusest, kindlaks, kõigutamatuks ja vankumatuks. Sellised juured kestavad ajast aega ja peavad vastu igasugustele vaenlastele, isegi kõige vaevu hoomatavamatele, märkamatutele ja reetlikumatele. Me õpime Heelemanilt õppetunni, et kaljukindel jõud sõltub sellest, kas ehitame oma elu lunastele. Ja nüüd mu pojad, pidage meeles, et oma lunastaja kaljule, kes on Kristus, Jumala poeg, peate te ehitama oma aluse, et kui kurat saadab välja oma vägevad tuuled ja oma nooled keeristuules ja kui kogu tema raha ja tema vägev torm peksavad teid, ei ole sel mingit võimu teie üle, et tõmmata teid alla lõputu häda ja viletsuse kuristiku tänu kaljule, millele te olete ehitanud, mis on kindel alus. Alus, millele ehitades inimesed ei saa langeda. Olles rääkinud juurtest, pöördume nüüd teise näitega lillede ja Butcharti aetade ilu juurde. 1904. aastal kolis Robert Butchart oma naise Jenniga Kanadasse British Columbia provintsis Vancouveri saare lõunatippu. Robert Butchart tegeles tsemenditööstusega ja vajas tsemendi tootmiseks lubjakivi. Ta avas praeguse Victoria linna lähedal lubjakivi kaevanduse. Lubjakivist tootis ta lupja, mis on üks tsemendi põhi koostisosa. Butchartid ehitasid karjääri lähedale maja ja tennise väljaku ning istutasid sinna ka roose ja suhkruhelneid. Aja möödudes sai mõnest karjääri osast lubjakivi otsa. Peagi ei kasutatud karjääri enam üldse. Sellest jäi maha suur kiviklibu täis kole auk. Jenny Butchart, kes nägi, mis oli juhtunud, otsustas muuta kivise augu aiaks. Ta lasi vedada karjääri põhja hobuvangritega tonnide kaupa huumusmulda ja istutas sinna lilli, põõsaid ja puid. Ning peagi oli ta loonud ühe maailma kõige kuulsama aia, kuulsa sunkeni aia. Kuid see polnud veel kõik, mida ta tegi. Ta jätkas tööd ja muutis aia mitmekesisemaks. Butchartid reisisid palju maailmas ringi ja ta kogus reiside jooksul erinevaid eksootilisi põõsaid, puid ja lilli, et oma aeda laiendada. 1906. kuni 1929. aastani rajasid Butchartid lisaks sunkeni ajali veel Jaapani, Itaalia ja Vahemeraia ning kauni roosiaia. Ajad asuvad rohkem kui 4 ruutkilomeetrise maalal ning on nüüdseks saanud Kanada rahvuslikuks ja ajalooliseks vaatamisväärsuseks. Need on aastate pikkuse kannatliku ja läbimõeldud töö tulemus. Need tunnistavad ühtlasi, mida võib saavutada, kui kellelgi on nägemus, kuidas muuta miski, mis silma riivab silma iluks. Aedade veebilehel on öeldud, et aedu külastab igal aastal pea 1 miljon inimest. Meist iga ühes peitub väike lubjakaevandus. Muidugi oleme tulnud surelikusele eelneva elu hiilguspilve servalt. Me võtame kaasa seal arendatud vaimse tugevuse ja võimed, kui me kanname endaga kaasas ka mõnda nõrkust. Me ei olnud täiuslikud seal ega muutu täiuslikus ka siia jõudes. Jah, me oleme küll süütud, kuid mitte täiuslikud. Mõtisklegem hetkeks meie isikliku lubjakivi karjääri üle. Oleme sündinud langenud maailma ja pärinud langenud loomuse, sest loomupärane inimene on Jumala vaenlane ja on seda olnud Aadama langemises saadik. Meie sisemisel minal, sellel vaimumehel või naisel, kes me oleme, on mõned nõrkused ja puudujäägid. Meil on soovimatud iseloomuomadusi, mida me pole suutnud alistada ja vigu, millest me pole võitu saanud. Me oleme elu jooksul teinud nii mõnegi vea ja teeme neid endiselt igapäev. Vahest oleme kolda saanud mõne tõsise patu, mis on meie vaimse kasvu halvanud. Samuti on tulnud ette hetki, mille oleme olnud ebasõbralikud, kärsitud või laisad. Meie prioriteedid võivad olla olnud paigast ära või on meil tekkinud võimalusi, millest me pole kinni haaranud. Meil kõigil on isiklikud puudused ja vajakajäämised. Mees võib peituda ka teisi lubakivi karjääre, mis võivad osutuda suureks väljakutseks. Mõned teist, kes on täna siin, on pidanud kannatama sõnu seletamatud väärkohtlemist, mis võib jätta suuri lahtisi haavu, mis on aeglased paranema, ja mälestusi, mis jäävad kummitama. Teistel võib ehk olla probleeme narkootikumide, alkoholi või pornograafia vaatamisega. Mõned vaevlevad depressiooni, haiguste või muude hädade käes. Küllusliku elu, mida pakub päästja, ravib kõiki meie hinge lubakivi karjääre. Olgu meie hinge konarused, kui nurgelised või inetud tahes, olgu meie sisemus pealegi eemale tõukav, ometi võime saada terveks ja kauniks. Meile on eeskujuks päästja hinge täiuslik ilu. Kui imeline, et inimese poeg, kelle hing oli kui iluaed, pidi kannatama aias, et ka meie võiksime oma hinge külvata vooruse seemneid. Ükskõik, millised on kannatused, mida oleme pidanud taluma, või kui tahes sügavale oleme endal lasknud langeda, me saame muuta oma hinge kauniks. Me saame lauba ehte tuha asemele. Selleks on lubjakivi karjääri sõide puhkenud lilled. See on see, kui eluraskustest ja probleemidest armistunud hing hakkab järgjärgult omandama Kristuse omadusi. Seda saab teha tänu tema armastusele meie vastu ja tänu tema armule. See saab teoks tema lepituse väe kaudu ja siira ning järjepidava meeleparanduse tingimusel. Hämmastaval moel võime saada terveks ja muutuda kauniks ja väärtuslikuks. Meile on lubatud, et meie sisemus võib muutuda selliseks nagu Butcherti aiad. See protsess on pääsmisplaani ülimalt tähtis osa, nimelt valmistumine, et naasta Jumala juurde. See kõik võib kõlada just kui ime ja seda põhjusel, et see ongi ime. Alma poeg Alma oli olnud väga paheline ja ebajumalat kummardav mees. Tema isa oli prohvet ja kiriku juhtiv ülempreester, kuid Alma ja tema sõbrad kuningas Moosi ja pojad püüdsid hävitada kirikut ja juhtida issanda rahvast eksiteele. Kui nad selle eesmärgiga ringi käisid, ilmus neile ingel. See kogemus muutis neid igaveseks. Alma tegi läbi imepärase usule pöördumise ja õpetas, et kogu inimkond ja mehed ja naised, kõik rahvused, hõimud, keeled ja rahvad peavad olema uuesti sündinud ja Jumalast sündinud, muudetud nende lihalikust ja langenud seisundist õigemeelsuse seisundisse, olles Jumala poolt lunastatud ja saades tema poegadeks ja tütardeks. Ja nõnda saavad neist uued olevused ja kui nad seda ei tee, ei saa nad mingil juhul pärida Jumala kuningriiki. Kui me saame ristitud, matame vee alla kastetuna sümboolselt vana patuse mehe või naise ja tuleme veest välja uutena uuele elule. Kuningas Benjamin õpetas, et lepingu tõttu, mille te olete teinud, kutsutakse teid Kristuse lasteks, tema poegadeks ja tema tütardeks, sest vaata sel päeval on ta teid vaimselt sünnitanud, sest te ütlete, et teie südamed on muutunud usu läbi tema nimesse. Seepärast te olete sündinud temast ja olete saanud tema poegadeks ja tema tütardeks. Tunnistuse võib saada kiiresti ja tihti see nii ongi. Paljudel juhtudel on üksikisikud ja grupid kuulnud evangeeliumi ja teinud läbi südame vägeva muutuse lühikese aja jooksul, nii et neil ei ole enam mingit tahet teha halba, vaid teha pidevalt head. See vägev muutus on vaimne uuesti sünd. Harilikult aga on tunnistuse saamine ja vägeva muutuse kogemine eluaegse kasvu ja puhastusprotsessi etapid. Meie olemuse ja vaimu paremaks muutumine toimub järgjärgult. Jenny Butcher tegi oma ajakallal tööd 25 aastat, et luua inetu kaose asemele lopsakas ilu. Selleks, et viimistada mees olevat meest või naist, kulub terve elu.
The Savior gradually fills the holes in our souls and heals the wounds that we have inflicted upon ourselves or that others have caused.
Päästja täidab meie hinges olevad augud tasapisi ja tervendab haavad, mis oleme endale ise tekitanud või mille on jätnud sinna teised. Issand annab meile rea peale, õpetuse peale, natuke siin ja natuke seal ja õnnistatud on need, kes võtavad kuulda minu õpetusi ja avavad oma kõrva minu nõuannetele, sest nemad õpivad tarkust sellest, sellele, kes võtab vastu, ma annan rohkem. Ta annab meie hingele ühe vooruse teise järel ja armu peale, kui püüame olla puhtad ja omandada kristlikke omadusi. Oluline on mitte jääda loorberitele puhkama, ükskõik mida oleme seesmiselt juba saavutanud, ega väsida head tegemast. Selle asemel pürgime pidevalt edasi. Peetrus innustas meid omandama üht voorus teise järel, just kui asetaksime üksteise peale kihte. Ta kirjutas, siis kandke selle sama pärast kõike pidi hoolt ja osutage oma usus vooruslikkust ja vooruslikkuses tunnetust. Tunnetuses taltumust, taltumuses kannatlikkust, kannatlikkuses jumalakartust, jumalakartuses vennaarmastust ja vennaarmastuses armastust kõikide vastu, sest kui teil seda kõike on ja veel lisatakse, siis ei lase see teid olla viitsimatuid ja viljatud meie Issanda Jeesuse Kristuse tumetamises. Aja jooksul kasvu- ja puhastusprotsess kiireneb, sest arukus hoiab ühte arukusega, tarkus võtab vastu tarkust, tõde võtab omaks tõde, voorus armastab voorust, valgus hoiab ühte valgusega, halastusel on kaastunne halastuse vastu ja ta nõuab oma, õiglus jätkab oma rajal ja nõuab oma. Sellepärast ongi lugu Jenny Butchardist, kes nägi 25 aastat vaeva, et oma aiad luua nii õpetlik. Te võite kujutada ette teda ja neid, kes temaga koos töötasid, istutamas ühte kohta põõsast, teise kohta luuderohtu, tee äärde puud. Lihtne on kujutada ette, kuidas ta kõike planeeris ja organiseeris, tagades, et iga uus lill ja iga uus põõsas oleksid just oma õigel kohal. Kristuse omadustega arendamisprotsess vaimsel tasandil on sarnane ükshaaval puude põõsaste ja lillede lisamisega ja seejärel nendest hoolitsemisega, et need saavutaksid täie küpsuse. Mõne kindla vooruse istutamine oma hinge ei pruugi anda kohe silma torkavat tulemust, ent kui jätkame usuga istutamist ja hooldamast, siis aja jooksul muutub meie hingeaed järjest kaunimaks. Meie elu muutub igas õigemeelses mõttes külluslikuks. Ma paluksin teil mõtiskleda järgmise küsimuse üle. Mida te täna istutate, et oma hinge aeda kaunistada? Soovi korral jagage oma vastuseid sotsiaalmeedias teemaviitega LDS Devo. Mulle meeldiks teie mõtteid kuulda. Jesaja suutis paari sõnaga tabada, mida tähendab olla juurdunud Issandasse, Jeesusesse Kristusesse ja panna oma hinges vilja kandma päästja omadused. Ta kirjutas, ja Jehova juhatab sind alati ning toidab su hinge põudsel maal. Ta teeb tugevaks su luudkondid ja sa oled otse kui kastetud rohuaed. Vee lätte sarnane, mille vesi iialgi ei valmista pettumust. Päästja Jeesus Kristus on meile kõigi vooruste puhul eeskujuks. Tema oli ainus täiuslik inimene, kes on kunagi elanud. Ta lepitas meie patud. Tema lepituse läbi võime saada naisteks ja meesteks Kristuses. Me võime puhastuda, muutuda ja terveneda. Meie vaim võib muutuda kauniks. Ma palvetan, et pöörlaksime pilgud täielikult temale ja jäljendaksime teda ustavamalt. Jälgigem teda innukamalt. Laskem oma juurtel tungida sügavamale päästmise mulda seni, kuni puhkame koos temaga, kes on meie lunastuse kalju. Nautigem järjest enam tema pakutava küllusliku elu õnnistusi ja saagem kastetud aia sarnaseks. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Our dear Father in heaven.
Meie armas taevane isa, me oleme tänulikud selle võimaluse eest kuulda ja õppida vanem ja õde Claytonilt. Me oleme tänulikud nende tunnistuse eest, et nad tunnistavad sinust ja nende erakordse usu eest. Taevane isa, me palume, et sa oleksid meiega, kui me püüame avastada meie täit jumaliku potentsiaali sinu lastena. Õnnista meid, kui me püüame suurendada ja rakendada meie usku sinusse, meie usku oma tulevikku ja meie usku sinu tahtesse ja sinu plaani meist iga vähe jaoks. Taevane isa, me oleme tänulikud selle vaimu eest, mis on täna õhtuse koosoleku ajal meiega olnud. Aita meil vanem Claytoni sõnumit endaga kaasas kanda, kui me seisame küllusliku elu ehitades silmitsi katsumustega. Me oleme tänulikud paljude selle evangeeliumi õnnistuste eest meie elus. Me väljendame tänu ja palume sinu jõudu, sinu rahu, sinu armastatud poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.